Играме со Витес, искаме да одиграме добар квалитетен матч. Тоа ни е главна преокупација, цел, да се представиме што подобре може. Затоа што Литекс е добар одбор, се класифицира во самиот финал на Купата на Болгарија, со својот пласман во Европа Куп УЕФА. Мислам, че за всички наши момчета биде еден добар тест за што подобро представување пред българската футболна јавност, затоа што матчот ќе биде и на телевизијата. Едноставно нема како да се губиме. Идеме тамо да играме футбол, да се надигруваме и да овај колку е можно и да откраднеме една точка или три точки. Тоа не зависи само до нас, зависи од противника. Мислам, треба да биде добар футбол. Да. Сме играли еден со друг. Јас кога бех во Вардар, тој беше во Партизан. След тоа тие дерби мачеви не ги игравме. Јас сум во таа помлада генерација, понова генерација на Црвена Звезда. Казах многу добро и мислам, бебе, пак ќе понова. Дека сега главна преокупација не е да видиме од овој кадар кој е наш во моментот, да направиме всичко да задржиме она која нас ни треба, а она за која ќе ние заедничко процениме, аз и моите колеги, за евентуално не биде во комбинација за бъдеще, да бидеме слободен. Са, тоа не значи дека тај ќе биде зли футболист или... Едноставно, во тој момент, ние, нашата проценка ќе биде така. Рано е да се мисли на, поготово на чужденци, затоа што ние имаме квота од 5 чужденци во момента. Значи, останува да се види тоа, а од каде тие идеи, дека ќе доаѓале двама, трима, петмина, не знам. По бека 4 јуноши, сигурно дека ние и наша цел во бодеште ќе види да најдобрите од јуношите, како што е нормално во секоја средина, да се приключат тука. Зашто би работела нашата јуношка и школа комплетна, доколку не би било логиката да која ќе надмине таа категорија, биде овде при нас. И во бодеште ќе се трудиме да тоа го исползиме максимално. Значи, све оно што е добро, нашите јуноши да доаѓа со прва екипа и да почне да тренира со мажите. Бек на последниот мач го гледав Берое Литекс. Има многу добри страни, има и некои зли, тоа не искам сега да го говора. Ќе видиме ние колку ќе можеме да тие добри страни ги анулираме. Очигледно дека е состав со 22 подеднакви фудбалисти, дека голема конкуренција. А ако има голема конкуренција, тоа го прави квалитет. За жал кај нас во нашиот состав отсутствуваат 7 фудбалисти на кои не можеме да рачунаме и сигурно дека доколку би биле тие со една поголема конкуренција и нашиот квалитет би бил на уште повисоко ниво. Моето од ова што е, ние се обидеме да извлечеме максимум и да направиме еден колку е можно подобар мач.
Значи, относно писането за нашиот фудбалист Даксон. Значи, тој се по писање на Козмо Маринков, вие го знаете, беше вице-президент на клуба по времето Бог да го прости на Саша Тасев. Значи, в момента той не е ангажиран и не се му поставени някакви задачи с клуба, не е свързан в момента Кузма. Относно Даксон, ако има интерес от някой клуб, те трябва да направят, както е по канал на ред, едно запитване в клуба. Значи, до този момент, нито за Даксон, нито за друг футболист има запитване конкретни в Локомотив Пловдив. Но тъй като ние преценяваме, че тези писания малко или много се отразяват в главите на те са млади футболисти. Тук споменават отбори като Сампдория, това са водещи европейски отбори. Знаете за какво става въпрос? Трябва да ви кажа, че Даксон до лято на 2009 няма да се продава. Той влиза в концепциите на треньорите за изграждането един много по-боеспособен отбор. Целите до година ще бъдат по-високи, така че това футболист не трябва и на този етап не се продава.
А с Мартин Камбуров, как ще пишата изплатени ли на 100% от гръцките
има? Еми аз не съм бил по това време, но мисля, че те по принцип всеки отбор на траншове се плаща. Не съм течение, не мога да ви.
И е предвид, той включи в трансферната листа, дали околотивни проявява интерес да се продават?
При нас не е коментирано това. Разбрахме само, че иска да го продават, но не сме го коментирали.